Ahojte. Zaujíma vás, ako malá rodinná firma dokáže expandovať na svetové trhy, akým spôsobom nastaviť systém predaja, marketing a čo to všetko obnáša, aké výzvy musí riešiť majiteľ spoločnosti. To nám dnes prezradí v našom dnešnom podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme Matej Janošik zo spoločnosti Vestieri Slovakia, ktorého vítam v dnešnom štúdiu. Ahoj Matej.
Ahoj, teším.
Ja o tebe viem, že ty si bývalý športovec, tak prosím, porozprávaj nám troška bližšie, ako si sa ty dostal k spoločnosti Vestieri Slovakia, ktorá sa venuje výrobe a predajú postely a matracov z prírodných materiálov.
Áno, športovec ešte som stále, ďakujem. Hrám hádzanu, ako si spomínala. A je to veľká náhoda, že som sa dostal aj k tým posteliam. Bolo to vlastne cez rodinu, cez švagra, ktorý chcel dať nejakú investíciu, kde by investoval, kde by nejakú rozvinul novú značku. A s jeho bývalou ženou sme sa spojili a cez známeho ľuda, ktorý chcel dotiahnuť túto značku sem na Slovensku.
Mm-hmm. Takže vlastne Vestieri Slovakia je spoločnosť, ktorá sa venuje predaju a výrobe matracov, takých naozaj že luxusných, z prírodných materiálov. Značka pochádza teda odkiaľ?
Značku sme vytvorili spolu s ľudom. Mm-hmm. On vlastne vytvoril ten názov a všetko okolo toho som vlastne vytvárali sme my tu. On nám vlastne priletel z Anglicka, takéto prvé stretnutie, ktoré sme mali, bolo veľmi zaujímavé, lebo nebola vytvorená žiadna značka. Bolo povedané, že ideme niečo robiť. Tak prišiel, mal igelitku z Teska, tam bolo proste vlna, konský vlás, odvába, hovorí, no tak z tohto budú madrace, tu máme logo a čo s tým? A vlastne z toho sme začali tak poviem to, na kolene si vytvárať nejaké katalógy, niečo, ale nerozumeli sme sa tomu, ale sme skúšali. Mm-hmm. Vedeli sme, že keď sa vyrobili prvé produkty, sme si ich zobrali, vyskúšali, aby sme vedeli, že čo vlastne budeme predávať, aké to tam je. Hneď nás tie prvé noci na tých madracoch prekvapili a vedeli sme, že toto je dobrá cesta, len musíme nájsť tomu tú cestu správnu, že kde tomu ísť, aby sa to dostalo medzi ľudí.
V čom bol ten rozdiel spať na tých matracoch z prírodných materiálov?
Človek, keď si láhne na madrac z prírodných materiálov, tak pocíti úplne iný pocit, ako keď spíš na pene alebo nejakých umelých vláknach. A ten prírodný materiál sa úplne inak správa. Človek sa prestane potiť, lebo každý prírodný materiál je ako špongy a oni ťahajú tú vlhkosť a teplo od tela. My prevažne používame vlnu, konský vlás, hodváb, používame takisto moher, čo je srd z angorskej kozy a prípadne vlnu alpaku, podľa toho, či sú letnú a zimnú stranu a aj toto bolo to cítiť, že dobre, ľahli sme si, úplne iný pocit, bolo to oveľa príjemnejšie, nebolo to, že spím na nejakej buď pene alebo nejakej doske, že neviem sa teraz si nájsť tú polohu, ale ak si proste človek ľahne a má správnu tvrdosť, tak hneď vie, že a dobre, toto je moje. A som veľmi rád, že to vidia aj tí klienti, ktorí k nám prídu, lebo veľakrát, keď si vyberú hneď správnu tvrdosť, ľahnu si povie, aha, dobre, toto je to, čo chcem. A potom už ťažko sa im odchádza aj od nás, tak to som rád.
Takže ty si videl prvé materiály, videl si nejaký názov spoločnosti. Aké boli teda tie prvé kroky, čo ste začali robiť?
No, prvé kroky boli rozmýšľať, ako to dostať na Slovensko. Nakoľko Ludo žil už dlho v Anglicku a tam aj začal vyrábať madrace, čo sa týka aj kontraktové, takže veľmi lacné, vo veľmi veľa množstvách. Ale chcel tam vyvinúť aj túto kvázi luxusnú značku. A tu sme chceli dostať na Slovensko.
Čiže ste sa mali stať ako distribútori?
Áno, mali sme sa stať distribútori. A prvá myšlienka to nebola ani predávať, ale len distribuovať ďalej. Takže sme chceli vytvoriť nejaké prvotné materiály a potom nech už si to ďalšie predajcovia predávajú a my by sme to len preskladňovali a odozdávali. To bola prvá myšlienka. Tam nastalo také prvé zakopnutie, keď nás tie väčšie firmy proste hneď odpalkovali, lebo ani nemali záujem s nami spolupracovať. Nevedeli sme prečo. Mm-hmm. A potom sme si začali hľadať, tak sme si vytvorili vlastný showroom. Začali sme tú značku prinašať medzi ľudí a za pomoci dobrých referencií od klientov sme sa dokázali rozvinúť tam, kde sme teraz. Náš proklientský prístup a to, že sme sa to ukázali tomu klientovi, že naozaj je to kvalitné, dobre, tak tí klienti si to obľúbili a veľmi dobré referencie nám podávali ďalej.
Dobre, ja sa teda ešte vrátim k tomu prvému zakopnutiu. Teda oslovili ste veľkých hráčov, veľké spoločnosti a dostali ste to odmietnutie. Nejako ste to vyhodnocovali alebo ste sa snažili robiť teda nejaké veci inak? Vnímali ste tú spätnú väzbu a snažili ste sa ju zapracovať? Alebo ste si len povedali, OK, tak toto nie je tá správna cesta, ideme sa možno že len orientovať na nejakého iného zákazníka?
Ako vyhodnocovali sme to samozrejme, hľadali sme, že kde sú tie dôvody, ale keď sme začali pozerať napríklad aj predajné materiály naše a ich, tak sme zistili, že aha, dobre, toto je úplne iná liga. A pritom tie produkty, môžem povedať, vo veľa sférach máme aj kvalitnejšie. Aj vtedy sme mohli už mať, alebo keď sme začínali, sme mali dosť podobne kvalitovo. Len proste nemali záujem, lebo nemali sme ďalšie veci k tomu.
Mm-hmm.
A tak sme si povedali, že dobre, tak táto cesta je teda nevyšla. Začali sme si to teda sami predávať. Prvý rok sme predali 5 madracov. Akože povedali, OK, prišiel kamión s 5 madracmi, respektíve dodávka, nám doviezla, že to je všetko. A ideme, jak to pokračovať. Na ďalší rok sa nám už podali o predaj okolo 60 a každý rok, až aj dokonca aj tento rok, stále rastieme dvojnásobne oproti minulému roku, čo ma veľmi teší, lebo vidím, že ideme správnou cestou.
Pamätáte si svojho prvého zákazníka?
Prvý zákazník svokra bola. Ťažký zákazník. Ale stále mám adres doteraz.
Zostalo to v rodine, tam asi tie začiatky sú väčšinou také, že tí podnikatelia to najprv teda tomu svojmu najbližšiemu okoliu predstavia.
A tak to bol hlavne, u nás je to tak, že svokru, alebo u nás to je tá babka, a ona je veľmi ťažký orešok. To bolo, že najhorší, poviem to, klient, lebo to furt niečo problém, tamto problém, toto sa jej nepáči, toto sa jej páči, dokonca sme prvý madras museli vymeniť, lebo od začiatku to bolo mäkké, potom zase tvrdé. Že bolo to taká ťažká komunikácia, ale teraz to stále má a už je spokojná.
Výborne preverila váš zákaznícky servis.
Áno, hneď na prvú. Hovorím, to niekedy rodina je ťažší zákazník ako bežný cudzí. A hlavne prvé roky, metón ja so švagrom a behali sme, my sme to aj predávali, aj sme to distribuovali, aj sme to vytvárali a dokonca sme to donesli aj tomu klientovi. A tí klienti si to veľmi vážili. Áno, ja som robil full service. Ja som od toho madracu, jak som ho predal, keď som bol prvý kontakt s tým klientom a reálne až ten posledný kontakt, kde sme ten madrac odozdávali, nosili do tých bytov a tí klienti si to aj veľmi vážili, že to poviem to teraz takto, že konateľ im to donesol, že á, dobré, tak ten človek to robí úplne naozaj všetko. A stále si pamätám tých klientov, veľa mien sa mi vracia, chodí, volajú, sú spokojní, pýtajú sa nejaké veci, ešte ohľadne madracov dokupujú veci a to ma teší, lebo stále si na nás myslia. Aj po veľa rokoch mi prídu klienti, že no my sme si kúpili madrac pred 4 rokmi, sme spokojní, ideme na chatu, alebo moja mama potrebuje madrac, tak niečo som ma poslal za vami.
Rozumiem. Hovoril si alebo spomínal si, že ste začínali takom rodinnom úzkom kruhu v rámci toho podnikania. Aké sú výzvy, keď podnikáte v úzkom rodinnom kruhu?
No, keď podniká človek v úzkom rodinnom kruhu, tak si to musí dobre rozdeliť, lebo s rodinou treba aj správne komunikovať, aby sme sa nestalo to, že kvôli biznisu alebo kvôli peniazom sa rodina rozkmotrí. Som veľmi rád, že to sa nám nepodarilo, že pekne držíme stále pohromade. A s tým, že len švagorov sa vzdialil a už som prebral celú iniciatívu nad firmou ja, a takisto som si vytvoril veľmi dobré vzťahy aj s ľudom, ktorý to priamo v Anglicku vyrábal a za pomoci toho, jak sme rozvinuli značku, sme to dokázali dostať na Slovensko a teraz môžem povedať tak, že ľudia považujem tiež za brata, s ktorým veľmi mám dobrý vzťah a aj to zoznamenie celé prebehlo a odtedy si vždy spomíname na to. Takže som veľmi rád, že takto fungujeme.
Nezasahovalo možno, že v tých začiatkoch práve to podnikanie do tých rodinných oslav a naopak?
Ani nie. Ako vedeli sme si to stále nejak prerozdeliť, že čas na rodinu, čas na biznis, lebo pre nás tá rodina je veľmi podstatná. Sám mám osobne dve malé deti, ktorým sa snažím aj popri týmto všetkých mojim činnostiam venovať, lebo teraz to detstvo, to je pre nich to základné, tedy najviac nás vnímajú a chcú. Keď budú staršie, už to tak nebude, takže tiež sa snažím to nejak sklobiť, aby im tá rodina nechybala, ani ten otec v tom živote.
Ako ste sa vy teda z toho malého konceptu dokázali rozrásť? Čo bol ten zlomový bod? Alebo vieš to takto nejako popísať?
Mali sme asi dve tie takéto pády, že by sme si povedali, že buď to pustíme, alebo ideme ďalej. A prvý bol tedy, keď nás vlastne odmietli ako distribútorov, a respektíve nemal nikto záujem, tak museli hľadať inú cestu. A druhý taký pád bol prvýkrát, keď sme sa dostali na zahraničný trh. Išli sme tedy do Čech a naozaj sme všetko dali do toho, že dobre, tu ideme. Chytila nás predajca konkurenčnej značky, ktorý chcel vlastne distribuovať náš produkt a chcel sa vlastne a chcel prerobiť náš produkt na tú ich značku, čo my sme zase odmietli, ale poviem tak, že aspoň sme videli, že kade máme ísť, akože nám ukázal tú správnu cestu. Poviem úprimne, tam sme veľmi pohoreli, alebo sme chceli narýchlo, chceli sme sa stále prispôsobovať niekomu a nevedeli sme si nájsť, že to, čo sme my. Nemali sme zacielené, že dobre, takto vyzerá náš produkt. My sme len stále vytvárali pre niekoho niečo. A tam bol ten zlomový bod, že proste on to už potom odmietol. My sme tam, poviem to, vyrobili 13 postelí, mali sme tam veľké náklady, ktorý sa to ešte vyrobil v Anglicku, museli sme ich preniesť do Čiech a zrazu sme o 2 týždne si išli pre všetky postele. A zostalo nám 13 postelí skladom, ktoré sme nevedeli, čo máme robiť. A tam bol ten zlomový bod, že teda dobre, buď to teraz dáme nejaký výpredaj a končíme, že proste sme bez peňazí, lebo sme sa naozaj dostali na dno pomaly. Alebo proste ideme ďalej a vyskúšame to ísť iným spôsobom. Vtedy som aj vlastne prebral väčšiu iniciatívu na tú firmu, lebo švagrovi mal aj tiež svoje podnikanie iné. Tak Števo sa začal venovať svojim veciam a ja som prebral celú iniciatívu iba na tie vestiery a našli sme nové obchodné priestory a skúsili sme to ešte raz, ale i s tým, že proste vytvoriť si tú svoju značku, že my sme to vestieri, aby každý to videl, že táto posteľ je od nás.
Čiže ste si zadefinovali, kým ste?
Áno, presne.
To bolo vlastne také najkľúčovejšie, povedať si, že už sa nechcem prispôsobovať, ale chcem byť sám sebou. Áno. Aj v tom podnikaní?
Presne. To, hlavne v tom podnikaní. Ako stále robíme, že posteľ na mieru, takže stále to prispôsobujem klientom, ale chceme, aby to bolo vidno, že toto je naša posteľ. Keď mi príde interiérista, dizajner, architekt alebo aj klient a povie, že ja chcem takúto posteľ, ukáže mi nejaký obrázok, ja mu poviem, dobre, vieme urobiť toto, 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 ale takto to bude vyzerať našimi prvkami, lebo tie naše prvky si tam vždy necháme.
A to sú aké napríklad tie vaše prvky?
Robíme to, že robíme stále z kvalitných materiálov. Nedávame na postele lacné látky, dávame ich kvalitné, aby veľa vydržali. A robíme oblé rohy, takisto ako robíme oblé madrace. Takže keď madrac položíme pekne na mlícu, je postel s madracom. Používame postelia bez úložného priestoru, používame masívne drevo, ktoré potom čaluníme, takže tieto všetky prvky si tam my chceme zanechať. Vždy je madrac položený, takže nerobíme, poviem to, madrace s nejakými lacnými roštami. Proste madrac má pevný alebo boxspringová posteľ, ktorá je kvalitná a viem, že vydrží. A takisto sa snažíme preferovať to, aby vlastne klienti nevideli žiadne technické veci, ako sú šroby, klince, nič. Klient proste vidí peknú čalovnú vec, všetko ostatné je zakryté. A tomuto sa stále držíme. Keď nám proste niekto príde, že má posteľ vsadený tam madrac zvnútra, proste také nerobíme, ale vieme to prispôsobiť.
Rozumiem. Čiže vy ste si museli zadefinovať všetky tieto prvky. Bolo to náročné? Radili ste sa medzi sebou? Možno, že hľadali ste aj nejakých externých partnerov na, povedzme len na nejaké vedenie toho, že ako to zadefinovať, alebo aké boli tie bezprostredné kroky? Aby sme poradili vlastne aj iným podnikateľom, keďže náš podcast je venovaný pre podnikateľov začínajúcich alebo ľudí, ktorí o tom premyšľajú, tak možno, aby sme im aj dali nejaký taký návod, že čo robiť, alebo aké boli tvoje skúsenosti?
No, človek nevie všetko, to poviem hneď na začiatku, takže každý si musí nájsť niekoho, kto mu vie trošku pomôcť, hlavne kto sa viac vyzná. A čo sa týka tej technickej stránky, nechali sme to viac na ľuda a on to preriešil v Anglicku so špecialistami tiež na postele, kde sme si našli, že ako by to malo vyzerať, ako to bude skonštruované, lebo postele vedeli sme robiť, ale nevedeli sme robiť tak luxusné postele, ako robíme teraz. Takže to a plus ten marketing, tiež sme oslovili rôzne firmy a je teraz veľmi veľa firiem na marketing, na social, na všetky tieto veci a treba si vedieť nájsť toho správneho. Musí mať tú istú myšlienku, tie isté pochody, tak jak ten daný klient a tá značka, ktorú chceme prezentovať. Takže to by som poradil, že proste obklopiť sa správnymi ľuďmi.
Dobre, takže zadefinovali ste si to a ešte, keď sme sa rozprávali pred nakrúcaním, si hovoril, že je dôležité povedzme sa posunúť v rámci toho podnikania aj v marketingu alebo v nejakých službách, tak skús nám ešte toto možno približiť aj pre poslucháčov, ktorí teda neboli súčasťou našej prípravy.
Áno, marketing a služby sú veľmi podstatné. Každý pozná. My sme z začiatku fungovali čisto na tých referenciách tých klientov, čo tiež veľmi podstatné, lebo tam sme si vytvárali tie služby a to, ako nás vnímali tí ľudia a vedeli tie referencie, lebo najlepšia referencia je, keď ti povie nejaký človek, že toto je super produkt, chod to vyskúšať. A k tomu, keď pridáme, aby sme sa tomu klientovi vedeli zobraziť na buď social alebo aj Google, tak automaticky pridávame, že väčšiu hodnotu a klient si nás ľahšie vyhľadá a ľahšie si zapamätá našu značku, ale ľahšie to bude spájať, áno, že toto je postel. Samozrejme, ani my nejsme úplne známi každému, to viem rovno, stále sa snažíme, stále to vyvíjame a stále sa hľadáme. My sme tiež vystriali viaceré agentúry a prípadne aj teraz si robíme social sami, lebo je to pre nás také, že to ten človek, ktorý to robí hlavne pre nás, robí to len u nás, je to náš zamestnanec, pozná náš produkt a vie to robiť promptne, ale zase tiež pomáha nám externá firma s tým, aby sme to vedeli správne zacieliť.
Rozumiem. Keď hovoríme napríklad teda o službách, tak sa hovorí, že náš zákazník, náš pán. Ako vy pristupujete vlastne k tomu zákazníkovi, ako mu viete vyhovieť, nakoľko mu viete vyhovieť, alebo máte nejaké svoje hranice, za ktoré už nejdete?
Hranice som si zatiaľ nikdy nenastavil, čo je trošku problém, lebo vždy potom tom klientovi robím až nad služby, poviem to. Ako problém. Keby som to nechcel, nerobím to, robím to preto, lebo chcem, aby bol ten klient spokojný a chceme mu splniť, poviem to, také túžby, lebo posteľ je aj taká tá vnútorná vec, ktorú človek chce, lebo to je jeho to územie, kde si večer láhne, kde sa ráno zobudí a chce to mať presne podľa svojich predstav a snažím sa vždy teda vyhovieť. Minule sa mi stalo, že sme prišli ku klientovi, som donesol vzorky látok o 9. večer a pani bola veľmi rada, že aj môžem to už si vyskúšať, môžem si to popozerať doma, lebo chcela si vybrať tú správnu látku k tej posteli. Alebo riešime, že s tými klientami, že priamo do detailov, do centimetra mu vytvoríme tú posteľ alebo madrac.
Uh-huh. Stretol si sa s nejakými takými, že zaujímavými otázkami, keď ste boli robiť zameranie alebo ste ponúkali posteľ?
Skôr ani, že so zaujímavými otázkami, skôr zaujímavými problémami, ktoré sme museli riešiť.
Napríklad?
Keď si klient objednal posteľ a objednal si posteľ veľkú posteľ. Napríklad 200 na 200. My tým, že robíme posteľ v jednom kuse, tak celý príde rám v jednom kuse. Nič neskladáme u klienta, my len vlastne namontujeme nožičky, zasadíme čelo, položíme madrac, odchádzame. No ale keď máme klientku v Záhorskej Bystrici, a tam sami rodinné domčeky, objednal si postele, o mesiac príde, víte čo aj maminke potrebujem? 200 na 200. Až dobre. Že ona hneď vedľa u nás býva, dobre, tak sme robili 200 na 200 v jednom kuse, no ale ona vedľa býva bytovka. No ale jak to tam dostaneme, však 200 na 200 neprejde cez dvere. Tak sme to začali riešiť a zrovna to tedy tam vystavovali, tak sme museli žeriavom to niesť, lebo boli na najvyššom poschodí. Tak veľká show, žeriavom na najvyššie poschodie sme ich dávali.
A cez okno sa vám to podarilo?
A áno, oni mali vlastne tak, našťastie taký byt, ktorý bol dookola mal terasu, takže cez terasové okna to išlo.
Inak by ste to tam nevedeli dostať?
Inak nie, cez dvere, bolo to na 4. alebo na 5. poschodí a proste sme si to museli. Vyšli sme si hore a pozerám, dobre, tu sa nezmestí už cez vchodové dvere donútra, takže ani nosiť to nemusíme hore ďalej.
To znamená, že vy musíte vlastne myslieť aj za klienta.
Aj za klienta.
Že OK, toto je super, že máte takúto perfektnú predstavu, ale vy už musíte kvázi myslieť tých 5 krokov dopredu, presne. Že už nie len tú výrobu a ako to tie dielce dáte dokopy a zmontujete, ale ako to vlastne osadíte
priamo. Ako to bude aj u toho klienta, áno. Preto je veľmi veľakrát chodíme na zameranie, aby sme vedeli, že či to tam dostaneme. Zatiaľ sme sa len dvakrát nedostali, že sme museli prerábať posteľ, nakoľko my vieme urobiť posteľ aj z dvoch častí. Kvôli takýmto prípadom, aby sme sa tam vždy vedeli dostať, tak robíme, len keď náhodou je situácia, ak bola táto, že sme museli ísť žeriavom,
tak aspoň zaujímavé. Máte o čom rozprávať
áno,
v podcaste.
Alebo sme mali klienta tiež, že sme prišli auto a museli sme hore na auto vyhodiť posteľ, aby sme to dostali cez strechu, tiež sme mali moc veľa možností a tiež mi to tak prišiel ten klient povedať rovno ten večer, že ak sme tam došli na montáž, no ale vlastne ono sa to nezmestí. Tak to je pekné od vás.
Dobre, vy ste sa teda posúvali nejakým spôsobom a posunuli ste sa profesionálne aj teda vďaka pádom. Tak skús nám ešte potom priblížiť, že keď sa tá spoločnosť rozvíja a rastie aj zamestnancami, keďže ste narastli zamestnancami, presunuli ste výrobu na Slovensko, ako si spomínal, aké výzvy potom ten podnikateľ rieši a možno niečo, čo si sa po tejto ceste alebo počas tejto cesty naučil?
Tak výzvy riešiš stále. ako to je, či sú to noví zamestnanci, ako si udržať zamestnancov, či sa chceš expandovať, alebo chceš len stáť na jednom mieste a stagnovať. My sme sa v našej firme, alebo naša tá filozofia celková je tá, že stále sa snažíme rásť a stále snažíme ten proklientský servis klientom dávať. A tým, že sme podarilo sa nám minulý rok otvoriť aj nový showroom v Prahe, už druhý pokus, teraz už našťastie úspešný, i keď aj to trvalo dlhšie, ako bolo v pláne, ale celý rok sme, proste dali sme si predtým cieľ, chceme otvoriť showroom v Prahe a všetko sme k tomu prispôsobovali. Snažili sme sa stále hľadať tú cestu, ako to otvoriť. Takže to sú také, že ty musíš stále riešiť nejaké výzvy.
Prečo, alebo čo bola taká motivácia, že napriek tomu pádu, alebo teda neúspechu tom v prvom kole na tom českom trhu, ste si povedali, že chceme to ešte vyskúšať?
Prvá vec, keď chceš nejaký produkt predávať, alebo chceš aj ho vytvárať, musíš tomu produktu veriť. Ja som vedel, že ten produkt je dobrý. Veril som značke, veril som všetkému tomu, čo robíme, lebo vedel som, že to robíme dobre, len som nevedel ešte nájsť, že presne kde to zaceliť, aby to bolo naozaj perfektné. Lebo teraz je klient náročný a stále bude náročnejší, hlavne na Slovensku, Čechách sú veľmi nároční klienti oproti napríklad Anglicku, kde im to úplne jedno. Keď ja pozerám tam konkurenčné firmy, sme pozerali v Anglicku, tam im to bolo úplne jedno, či tá posteľ je úplne dokonale zaoblená, či tam niečo netrčí. Na Slovensku, Čechách sú veľmi nároční klienti.
Nie je to kvôli cene napríklad, že sú takí citlivejší na tú cenu?
Môže byť aj to, že aj tá cena, ako ja to aj rozumiem. Keď si niekto kúpi, alebo chcem si kúpiť niečo drahé a luxusné, a viem, chcem, že aby to vydržalo, lebo viem, za čo dávam peniažky. A to sú aj naši klienti. Ja si to veľmi cením, že naši klienti sú nároční, lebo to nás posúva dopredu a robiť to perfektnejšie, lepšie, šikovnejšie. A stále vyvíjame nejaké tie nové procesy, aby to bolo stále krajšie, tie postele vyzerali lepšie, aby tam neboli, aby bolo čo najmenej chyb.
Aké sú teda najbližšie ciele vašej spoločnosti?
Najbližšie ciele sú našej spoločnosti rozvinúť B2B sektor a dostať sa do povedomia ľudí. Chceme radi by sme, aby sme naša značka mala vždy úzko späté, že keď niekto si povie postel, aby si povedal našu značku.
Môžeme povedať aj to, že povedzme hľadáte tých nových obchodných partnerov a nové obchodné spolupráce aj prostredníctvom BNI.
BNI je skupina, do ktorej sme sa prihlásili hlavne kvôli tomu, aby sme si našli nové partnerstva. My tým, že chceme rozvinúť to B2B sektor, tak presne toto BNI nám sadlo vhod, aby sme to mohli robiť.
My teda nakrúcame podcast pre podnikateľskú platformu BNI Slovensko. Pre tých, ktorí možno BNI nepoznajú, tak ide vlastne o platformu, ktorá združuje podnikateľov, ktorí si pomáhajú, radia, dávajú si odporúčania a podporujú sa navzájom, medzi sebou robia biznis a podporujú sa aj, aby tí členovia robili biznis aj s ich obchodnými partnermi a teda s takou širšou, s takým širším kruhom ich podnikateľským. Skús nám možno, že len priblížiť teda, že ako to členstvo v BNI na teba pôsobí a čo vám to ako spoločnosti prináša?
No my sme BNI pol roka. Možno za toho pol roka povedať, že sme mali veľa stretnutí, čo sa týka aj mimo BNI, ale celkové BNI, lebo tam človek pomáha podnikateľ podnikateľovi. Keď ideme s touto myšlienkou, že chceme pomáhať aj ostatným podnikateľom a dostaneme pomoc, tak BNI je veľmi dobrá platforma v tomto. My sa snažíme vlastne, alebo celkovo na tom BNI si predávame informácie. Keď niekto niečo rozpráva, že má takéto výzvy v nejakom danom týždni, mesiaci, tak tí ostatní hľadajú, že áno, tuto máš tento kontakt, toto je dobré, skús týchto osloviť. A takisto, keď ja hľadám nejaké výzvy, či sme potrebovali od aj iného charakteru ako biznisového, od teda biznisového, iného charakteru ako ten náš hlavný cieľ, napríklad sme potrebovali právnika, tak potrebujem právnika takého a hneď nám dohodili ľudí, ktorí nám pomohli s prípravou nejakými vecami. Dokonca aj svoje osobné veci som si tam vedel riešiť a pomohli mi tiež nájsť doktora pre dceru napríklad. Takže v tomto je to super, to BNI, že človek síce dáva, ale aj prijíma.
Rozumiem. My sa teda rozprávame o podnikaní, o tom, ako hľadáš nové cesty, nové spôsoby, ako oslovovať tých svojich zákazníkov, či už B2B alebo B2C. Spomíname teda BNI. Akým spôsobom si ty vieš udržiavať, ja teda zájdem trošku byť osobnejšia, že akým spôsobom si ty vieš udržiavať ten work-life balance, pretože tej práce podnikateľskej je veľa a v podstate, keď človek robí sám na seba, tak robí od pondelka do nedele, ak sa nevyčlení nejaké okno, až voľné. Tak akým spôsobom máš možno nejaké ty zásady, ktorých sa držíš, aby si si vedel udržať, povedzme, aj motiváciu, aj nejakú takú akože psychickú odolnosť?
Áno, je to inak ťažké sklobiť bežný život a hlavne ja mám aj dve malé deti, takže snažím sa im venovať. Je to náročné, poviem. A veľakrát mi aj deti povie, táta, nepozeraj do toho telefónu, ale hovorím, že niečo ešte potrebujem vybaviť, ale potom si človek povie, že chcem sa venovať aj tým deťom. A mám veľmi veľké šťastie, že mám dobrých kolegov a kolegyne, ktoré vedia poskytnúť ten čas, ktorý ja môžem odísť za rodinou, že vedia byť napríklad na obchode alebo niečo, že môžu, viem sa na nich spoláhnuť, že vedia zabezpečiť chod prevádzky je bez toho, aby som tam bol non-stop 24/7. Samozrejme som na telefóne, ale už nemusím byť aspoň stále pripravený, že teraz musím niečo riešiť s nejakým klientom.
Ty si športovec, ako sme už spomínali. Naučilo ťa možno to športovanie niečo, čo si využil aj v podnikaní?
Určite áno. Hlavne to, že tá výdrž, že človek chce. Tak práve tam, kde sme zakopli, že proste keď si človek verí aj v tom športe, tak vieš dosahovať výsledky. Ale musíš veriť si a musíš veľa pracovať. V tomto bolo presne to zakopnutie, že rozhodovali sme, ideme, nejdeme ďalej a tedy som si povedal, že dobré, že verím tomu, ideme na tom pracovať, naozaj sme veľmi zamakali a pomohlo nám to.
Uzatvoríme dnešné naše rozprávanie tým, že by som chcela sa ťa spýtať, čo by si odporúčil podnikateľom, keď chcú rásť, a možno akých chýb sa vyvarovať, alebo na čo by sa mali fokusovať a na čomu by sa mali vyhnúť na to, aby v podstate ich biznis nejakým spôsobom kontinuálne rástol, to, čo si už ty vlastne spomínal, že sa vám podarilo dosiahnuť.
No chýbam sa človek nevyvaruje. To je najťažšie. Tak na chybách sa človek učí, aj my sa učíme stále. Nemohol by som povedať, že človek je bezchybný. A podstata, aby človek vedel rásť a vedel fungovať aj v biznise, aj osobne, je to, že veriť tomu danému, ten danej ceste, ktorou ide. To bolo také ako, že pre mňa je to top gro, ktorému idem, že verím, že toto bude a že možno teraz mi to neprináša miliónové zisky. Ale budem takto rásť a priniesie mi to. A priniesie mi to tie ovoce. No.
Čiže viera v seba, viera v produkt.
Áno.
A viera v to, že keď to dnes robím dobre, tak v budúcnosti tak budem žať ten úspech.
Presne.
A to ovocie.
Ono sa to vždy vráti, ten klient to vidí a keď je to naozaj dobrý a kvalitný produkt a tá služba, ktorú dá človek, tak ono sa vždy vráti. Ak by človek hneď na začiatku hľadať cestičky, kade to ľahšie urobím, lacnejšie alebo niečo, je to len otázka času, kedy tá taká poviem, to bublinka vybuchne a človek padne.
Milí poslucháči, tak počuli ste to správne. Ak chcete uspieť, tak si treba len veriť. Je to veľmi jednoduché, ale niekedy to najťažšie. Takže ďakujem Matejovi Janošikovi zo spoločnosti Vestery Slovakia za dnešné prínosné rozprávanie. Ďakujem Matej, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že som tu bol.
Ďakujeme ešte raz. Ja verím, že takéto prínosné rozprávanie vás obohatí nielen vo vašom podnikateľskom živote, ale aj vo vašom osobnostnom raste. Ak vás tieto informácie z podnikateľského prostredia zaujímajú, neváhajte odoberať náš podcastový kanál alebo sledujte nás na YouTube. Budem sa tešiť na budúce. Majte sa.